manatsana raba tokolasy tokova vin loateny vovozo atoandro izao miverina tsikelikely ny sidina ho anjota anatiny sy raisam-pirenena ho an'i Madagasikara taorin'ny fotoana ny sokafany sisitany ho ampiasaina amin'ny fandoavana vola fisotrondronono sy ny karama mpiasam-panjakana ny karatra ipoketra ny mpiasa mpôsta malagasy no isandratra izany ny volana jona ho avy izao nandalova ny andiam-balala ny tany mahajanga amin'ny farany herinandro teo tsy nisy anefa ny voly simba noho ny fandraisana andraikitry ny tantsa niaro ny fambolena ny any ivelany nanday ny andraikitra maha prime ministra vaovao azy any Australia androany andriamatoa Anthony Albanese ny azo avy atrana Japon izy taorian'ny lanonana fianianana nataony androany maraina Jules Samuel ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco Ny tontolon'ny finoana no anomboantsika ny vaovao. Natambatra tamin'ny solona masina tokana natao teny amin'ny sanctuaire Rafringa ensoavim-bahoaka tamin'ny sabotsy lasa teo ny fetin'ny olon-tsambatra Frère Raphaël Louis Rafringa izay ankalazain'ny fiangonana isaky ny fahasivy ambin'ny folo ny volana mai asiany fahatelo ambin'ny folo taona nananganana azy olon-tsambatra ary ny faharoapolo amin'izato taona na akademisianina azy. Afety telo sosona izay nialoava amin'ny fitsofan-drano sy ny fitokanana ny podium izay natao fahatsiarovana ireo fankalazana telo ireo. Nitarika ny solona masina ny arsevêkana tamin'arivo Monseigneur Odomari Arsène Razanakol ny olon-tsambatra Frère Raphaël Louis Rafringa avy amin'ny fikambanan'ny religiozy Lasalianina ary nanana na izy azy teo amin'ny seham-panabiazana sy fitaizana ny tanora noho ny fitiavana. Antony natonga azy ilaza hoe aiza no ahitako ko fiadanam-po raha mbola misy olona tsy nahazo fanabiazana eto anilako. Navoatra ny arseveka tamin'ny toriteniny ny momba izay lanja ny fanabiazana ny mason ny olon-tsambatra Rafringa izay.
Eny Andriamanitra dinony tamin'ny rafitra zay fitiavana izay miseho tamin'ny firotany tamin'ny hoe andeha asolotra avoavo ny fahalalany reto tanora ireto nitiavony ireo tanora ireo ary eo ataoko ny tsy maintsy misongadina amin'ny zavatra ny fiainany rehefa songadintsika Frère Louis Rafringa tsy dia rehefa hazana ny voalohany fa lay fomangoraka feno fitiavana aoka iny no asongadintsika be dia be amin'ity ray aman-renintsika ity ary mifanabe olona manam-pitiavana io fa lay fitiavana alohan'ny fototra tany amin'andriamanitra ka nozarainy teo amin'ny manodidina azy tsy ahitanana io dia nivangatantsika amin'ny Frère Raphaël Louis Rafringa dia hoe ampampianaro zahay hanana ny toe-panana nananao nanana fanetetena nanana ny finoana nanana ny fahatsorana ary indrindra nana fitiavana ka nanompoanao an'andriamanitra ary nanompoanao ireo manodidina anao sy nanompoanao ny tanindrazanao.
Isan'ny roranotrona sy nanome voninahitra amin'ny fotoana tamin'ny sabotsy io moa ny italian'ny filankevim-panabiazana eto Madagasikara andriamatoa Ratrema William navoatrany tamin'ny lahateniny ny mahampampianatra sy mpanabe filamatra any Frère Raphaël Louis Rafringa nisy ny afatra fonimeny ho an'ny mpampianatra mpanabe.
Zava-dehibe tokoa ny famoazana tantaran'ny tolomanga fanabiazana ity amin'izao fotoana isedany fampianarana eto Madagasikara zava-manahirana isan-karazana zao tony tsy fampiny fanofanana ho an'ny mpampianatra sinsisa zay teo tany satrely i Frère Raphaël Louis Rafringa dia azo raisy ny mpampianatra sy mpanabe filamatra satria sady nahafeno taranjana ampianatra izy dia ny teny malagasy sy ny teny frantsay ny katesiza ary ny taranja hafa zay inoko fa nendreketany any ko tompoko lahy tompoko vavy amin'ny mampampianatra ny tenanay dia mirariko izay raha mirary ny ampampantarana bebe koa ny tantarany Frère Raphaël Louis Rafringa mba omodely ny mpanabe rehetra tsy ankanavaka.
Ny tontolo ny fitaterana anabakabaka manomboka mivenina tsikelikely amin'ny laoniny ny sidina ho an'ireo zotra anatiny sy raisam-pirenena ho antsika eto Madagasikara hatramin'ny fotoana ny sokafany sisitany. Ny ampy telo ireo kompania mpitaterana ho an'ny sidina iraisam-pirenena eto Antananarivo ary misy sidina indimy isan-kerinandro. Ho an'ny sidina anatiny iray dia misy sidina roapolo isan'andro amin'izao raha ny fanadihadiana natao tamin'ny tompona andraikitra ny serasera ny orinasa Ravinala Airports. Manoloana ny fomba manoloana ny mbola fisian'ny valana aretina coronavirus mo dia miatra avokoa ireo fepetra-sakana na ho an'ireo mpandeha tonga eto Madagasikara asy ho an'ireo hivoaka any ivelany. Manazava ary Ramatoa Sandrine Rantamalala.
Tamin'izay fiverenan'ny sidina izay moa araka ny fantatritsika dia sidiny ampiteno sidina teto Antananarivo dia ny ampiteno fiverenan'ny kompania any Anosibe dia raha eto Antananarivo fotsiny izao ho an'ny vol internationaux dia 5 fois par semaine ny fréquence dia 5 fois par semaine izay Air France sy Air Madagascar manao azy dia ho an'ny vol régionaux 20 fréquences amin'izao no ataontsika eto Antananarivo test TDR era de misy foana patongavana ho an'ny passager satria izay koa moa iarovantsika ny mponina eto Madagasikara dia tsy maintsy manaraka fepetra ara-pahasalamana foana ihany dia izay manao testa TDR izy dia ny fefakadiny eo no mivoaka ny valin'ny fitiliana dia raha ohatra izy zany ka positif dia mandeha mihiboka any amin'ny hôtely izy dia manaraka traitement fa raha ohatra izy ka négatif dia afaka tonga dia mody any an-tranony.
Izay ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka fa ny ampimamba ataon'ny fanjakana sy ireo kompanya tsolika eto amintsika no fototry ny olan'ny orinasa Jirama hatramin'izay raha ny fanehokevitry ny antoko otrikafo. Raha ny fijery azy hoy Andriamatoa Eliara Bevahiny dia misy ny finiavana animba ity orinasa mpanjakana ity ka anamora ny fanomezana azy amin'ny tsy miakina. Ireo olana sedrain'ny orinasa ireo no mitarika ny faharatsian'ny kalitao omena ny mpanjifa sy mivitanga amin'ny vidy ny fandaniana ny jiro sy ny rano. Sosikevitra narosony antokotrikafo ary ny tokony amatsian'ny orinasa tsy miroro menaka mavesatra ho an'ny orinasa Jirama. Ny mpitondra teny ny antoko otrikafo Eliara Bevahiny.
Raha fehezina zany le izy dia ny hoe misy paiky politika mihitsy hoentina atao an'ilay amotehana an'ilay orinasa Jirama any ka tsy miraharasy atao tsy azo lazaina mihitsy hoe manao zinona ny mpanjifa ilay orinasa Jirama zany mba hahafahana manamarina fa hoe tsy misy vahaolana intsony afa-tsy ny fanomezana azy ny tsy miankina ilay orinasa Jirama zay zavatra zay nefa tokony fadiantsika ary ialantsika satria sehatry ny angovo zany raha mieritreritrantsika hoe androso nefa ny angovo ary tsy voafehantsika sy tsy fehezintsika akory sarotra nisy ny mpampandrosoana sahala amin'izany ary io resaka angovo tafiditra ao anatin'le hoe secteur stratezika ozy izy ny vahiny ka tokony anjaran'ny fanjakana no fe anio a sehatra io satria raha zao le fidiangan'ny vidim-piaina zao mbola ampiny ihany koa ny kitoto atoron'ny lasa Jirama amin'ny lafin'ny faktura sy ny karazana everina hoe lasa io ndray no ahina hoe hiteraka fipoahana ara-tsosialy rehefa kelikely eo raha ohatra tsy miezaka mitady vahaolana ny mpitondra fanjakana sy ny
izay ny tontolon'ny angovo fa nangana orinasa na filiala ny posta malagasy araka ny tapaka nandritra filankevitry ministra farany teo. Natao ifampizarana ny asa eo anivon'ny posta malagasy ny fananganana ireo orinasa ireo hoy ny talia jeneraliny. Ao anatin'ireo filiala ireo no hametrahana ny rafitra fifampirarahana rabola madinika na ny microfinansa hiatsoroan'ny posta malagasy rehefa tonga amin'ny fotoana anaovana izany. Lalana makany amin'ny fananganana banka postale ny fametrahana izay microfinansa izay efa vonina hiatrika izay fametrahana ny orinasa ao aminy na ny filiale izay ary ve ny posta malagasy. Manazava ny mombizay ny talia jeneraly Ranason Richard.
Ny olombelona ny fitaovana voalohany indrindra ny fahavononana zany dia ataontsika hoe 100 isan-jato ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny posta ato efa tena efa vonona tanteraka mihitsy izahay tompony andraikitra rehetra ny cadre dirigeant rehetra tato amin'ny posta tato sy zareo teknisiana rehetra zay ny vory taty Ambatomiravavy dia feno fahavonana tokoa amin'ny hiatrehana n'io fametrahana n'io filiala posta finance io. Iny ny fitaovana voalohany iresaka olombelona iny. Dia ny fitaovana hafa manaraka moa hitatsika fa na ny fametrahantsika n'io karta hipoketra io na ny fandoavantsika n'ireo fanaovana paiement digital amin'ny boursan'ny mpianatra ny atoato dia isehatra amin'ny fandoavana ny pension be antitra koa tsika amin'ny alalan'ny ny karta hipoketra izany rehetrarehetra zany dia efa fiatrehana fiomanana amin'ny fivadiana makany amin'ny resaka filiala io avokoa satria dia ambarako eto fa ny karta hipoketra dia azo anaovana paiement digital azonovana ny paiement na karama paiement na bourse araka ny hitatsika paiement ny karama ny mpampianatra université hitatsika atoato araka izay voalazako izay dia ho avokoa ny fandoavana ny pension ny beantitra amin'ny alalan'ny carte pôketra, zany hoe tsy mila mandeha lavitra intsony ireo beantitra manomboka izao fa amin'ny alalan'ny carte pôketra dia manatona ny pôstra malagasy dia akaiky azy eo.
Misa 5800 moa ny sampanarahan'ny pôstra malagasy manerana ny nosy ahafahany zokiolona mandray ny vola fisotrondronony onitalie generaly Ranarson Richard.
Mbola hoampiana izy io mba hanamorana ny fandraisan'ny beantitra ny pensiona, hanamorana ny fandraisan'ny mpiasam-panjakan'ny karamany any ambanivohitra, hanamorana ny fandraisan'ny mpampianatra ny karamany any ambanivohitra sy hanamorana ny mpampianatra ny mpiasam-paosotra ihany koa, satria na ny mpiasam-paosotra malagasy ary taloha dia misy manapasotra iranana rehefa handray karamana. Fa manomboko zao amin'ity mois de juin ity de tsy mila mandeha lavitra intsony ny mpiasam-paosotra rehetra eran'i Madagasikara fa dia eo an-toerana izy maka ny karamany amin'ny alalan'ny carte visa hipoketra.
Ny tontolon'ny sosialy nidina hifotony ny tafa tamin'ny vahoaka amin'ny andraikitra tokony ho raisina manoloanany sy fandriampahalemana ny solombavam-bahoaka amin'ny distrika Ankazobe ny faran'ny herinandro lasa teo. Tany amin'ny fokontany roa tany amin'ny kômina Tsaramasoandro no notsidihany fokontany izay mitokamonina sy lavitra andriana tanteraka satria na dia mimatoaza tsy tonga any amin'izany tanàna izany. Fokontany any amin'ny tapany avaratry ny distrika Ankazobe mifanila vodirindrina amin'ny distrika Maivatanàna sy Tsaratanàna ary Anjorobe izay tena anjakan'ny asandahalo sy ny fakana takalonaina. Afaly moa ny vahoaka satria tsy mbola nisy manam-pahefana nitsidika mihitsy izany any Tsiazo Karara izany hatramin'izay afa-tsy ny solombavam-bahoaka Rija Rasoava Rakotoasoa. Ampahalateniny solombavam-bahoaka Rija Rasoava Rakotoasoa niresahany ny momba ny ady amin'ny asandahalo.
Ny fandriampahalemana de nainga aty antsika ifotony tsy misy tsony mitaso ary paiko avy any ambony io fa tsy hoe kory antsika ty ny mangataka an'io de misy io fa misy atetikazo paikady vaovao a amin'ny fomba fandriampahalemana amin'ny région anakiroa de Betsiboka sy Analamanga. Ohatra zay koa ny régionny Analanjoroko a sy Analamanga satria to mbadika tsy ony Jorobe a de any ambadika any a de efa Moramanga. De mba hita zany le zavatra resaka rehetrarehetra anatin'ny tsy fandriampahalemana de nainga ato anatitsika tsavaka ite mihitsy ke olona avy antsolo mandidy tompoko manakorotanana eto mandaingy zany na olona veny nosy patana ny tonga ty aminay andeha anao kidnapiny mandaingy zany tsy olona avy eo a ambodratrimo na veria ivato mandeha anao kidnapinyna olona ty ambolo tarabe ka zany zavatra zany a de itsika ty ihany a no mahita hoe iza mampiatrany olona tsy mendrika na olom-baovao a tsy mindaza ane fizakana le mpandriampahalemana. Mila antsika any mifakafantatra sy mifafananatra ara-piarahamoninao zany a ny fizakana andreny maramily reny de tsotra efa misy paikasy laminasa apetraka be ny tanana tsiraidray momba ny fizakana antony maramila tony fa stratezia militera de anjaran'lehibe amin'ny maramila.
Izay ny zava-misy ato amin'ny faritra Analamanga fa nitondra fanazavana momba ny zava-nisy na hatratrarana olona voalaza ho nangalatrombi tao Isandra faritra Mahatsiatra ambony kosa ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana Ramatoa Voangineriana Loretta. Mitatitra amin'ny vaovao momizay Michel Andriatsoa mpanao gazety ny Radio Tsiry Fianarantsoa.
Nanamafy izy fa tsy miaro olon-dratsy ary manao ny asany ara-dalàna ny mpitandro ny filaminana. Ny zava-misy anefa misy olona miezaka mivoy vaovao tsy marina ho rahantsika ny fanazavany depute ny Sandra Madame Vangnerina Loretta.
Nisy a tamin'ny herinandro igny a da halotratra ary tsy ny mpitandro ny filaminana nahatratra azy fa misy olo tsotra no nahatratra azy de ny azo mpitindra mpitandro ny filaminana fa niangalatra omby ka ny ady lazaiko hoe tsy miaro ny dahalo izahay, tsy miaro ny dahalo koa ary isaorako tena isaorako ny mpitandro ny filaminana zahay ato amin'ny distrika ny Sandra de ao ny CB ny Sorana, CB ny Andorano Maitso, CB ny Anjomaitsara, CB ny CB rehetra zany a Majorivo indrindra fa ny of corta zay tena manao ny aintsio zavatra maro ny magnenjika andreo CB reo satria tsy misy anaovan'zareo ny adalany ka eto a dia militeny manao antsoavy mpitondram-panjakana indrindra fa ianao Andriamatoa Seg izahay solombavam-bahoaka ny mahita ty fotony a ny zava-misy fa tsy hoe zay lazain'ireo olona zay mpanohitra mpanenjika fitondrana mpanenjika ny solombavam-bahoaka mpanenjika ny mpitandro filaminana ireo no atao hoe marina ka de eto milaza fa tena tahalo ilay olona voatifitra tany isandra satria raha voasambotra izy a de nikasa ny handositra ilefa dia teo no nampisy ny fifandonana.
Michel Andriantso avy aty amin'ny radio Tsiry ho an'ny radio Don Bosco.
Manapy ny Malagasy sitraka raha misotro madio sy fahadiovana any ambanivohitra ny fanjakana Amerikana. Ny tokana fotodrafitrasa famatsindra misotro madio any komina misa efatra tsy misitraka izay raha misotro madio izay moa ny USAID tamin'ny herinandro lasa teo. Anatsarana ny fahasalamam-ponina maherin'ray alina tsy mahazo raha misotro madio no antony. Mbola ny efatra amin'ny telopolo isanjato mponina any ambanivohitra hatrany aloha no mahazo raha misotro madio hatramin'izao. Komina efatra amin'ireo dimapolo sy roanjato totoana ny USAID no nisitraka izany raha misotro madio izany dia ny komina Ivato Centre sy Ambatomarina ao amin'ny faritra Moromany ary Androsy Andrainjato kosa ao amin'ny faritra Matsiatrambony. Tamin'ny alalan'ilay tetikasa manamafy ny fahafahan'ny faritra ambanivohitra misitraka rano sy fidiovana ary ny fahadiovana na ny rano asa no nafahana na natanteraka izany. Tetikasa mandritra ny entona ka telopolo tapitrisa dolara ny famatsiam-bola amin'izany. Ny fiaraha-miasa ny USAID sy ny fitondram-panjakana no azahoana antoka amin'ny fisotroana sy fampiasana rano madio araka ny voalaza amin'ny manam-pahaizana manokana momba ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana eo anivon'ny USAID Madagasikara Andriamatonary Ramananarivo. Ny fiaraha-miasa niaraka tamin'ny fanjakana sy ny tsy miakana noho izany no nafahana nandatanteraka io tetikasa io. Ao anatin'izany ministeran'ny rano, ny fidiovana sy ny fahadiovana, ny ministera hafa mpiara-miomanantoka, ny tomponandraikim-panjakana eo anivon'ny faritra sy ny komina, ny ONG eo an-toerana sy iraisam-pirenena toy ny CAIR, ny CRS ary ny Water Aid. Fa nandalo to mahajanga amin'ny farany herinandro teo ny andeha ambalala efa manao ny asa famonoana izany ireo teknisianina mpamono valala ao amin'ny fitantanam-paritry ny fambolena sy ny fiompiana ao Boeny indrindra ho an'ny mahajanga faharoa izany. Nandray andraikitra avy hatrany moa ny tantsaha nandritra ny fandalovan'izany andeha ambalala izany ny arovana ny volony. Fa nadiadiana Sergio Randrianasolo.
Tsy nisy fiantraikany tao ambalabozy Amborovy ny fandalovany andeha ambalala teto mahajanga ny farany herinandro lasa teo. Nisy ny paikady nentin'ireo tantsa ny arovana ny voly tsy horobaina izany andeha ambalala izany.
Voly ndraiky tsy simba fa namenana ny namela afo nanao nydobodobo kafi ka vilany sarimbolany napetina de mba mikarataka de tsy mipetraka amin'ny fambolena. Tena nandalo fa izy ndraiky tsy simba fa de nambenana. Ah, natahotra satria ndraindray raha vao mipetraka amin'ny voly de mamolika zavatra fa izy ndraiky nambenana de tafipetraka.
Tonga de nisena donakafy de ohatrany mampavoso azy le donakafy niaranetana anay tamin'ny fisetroko aby asa ny atona ireo mafosa le tonaka. Ha, natasa nefa simba famolenaka vomirotona ao de tapatapaka aby hany ireo. Narovana le tonaka fa moa iko lasany vily, sasany vily, sasany agnatiny aty foana tsy nasany hihinany amin'ilay tonaka.
Fahavalon'ny fambolena ny andiam-balala ka niara-nientana ireo tantsaha amin'ireo faritra manodidina ny mahajanga amin'ny fiarovana ny fambolena mba tsy horipaka izany valala izany. Tokony mailo hatrany ary hiantso avy hatrany ny tompony andraikitra amin'ny laharana izay efa miparitaka any amin'ny fokontany ny rehetra raha mahita izany andiam-balala izany araka ny fanazavana nentin'ireo mpamono valala avy amin'ny fitaleovam-paritry ny fambolena sy ny fiompiana ary efa miparitaka any amin'ireo kommunina ambanivohitra taranany mahajanga indrindra any amin'ny distrikan'ny mahajanga faharoa ireo mpamono valala eto mahajanga. Sergio Randrianasolo ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy any mahajanga fa malaza amin'ny famokarana mena boanjo kosa ny ao amin'ny fokontany Soamanina komina ambanivohitra Miandrarivo any amin'ny distrika any Tsiromandidy. Mbola tanana no anaovana izany ka mangataka anangana ny orinasa madinika mba hahafahana manatsara ny vokatra ireo mponina ao an-toerana. Fanadihadiana Harmeno Randriamamonjy.
Lalana 70 kilometatra miala ny Tsirony Mandidy hatrany amin'ny faritra hafa toy ny Tasy, Analamanga ary Vakinakaratra dia eto avokoa no mandray menaka sy torto ka 500 ariary ny kilaon'izany ary 500 ariary kosa ny litatry ny menaka. Tsy maharaka ny akora ampiasaina hoy rafra ny solotena ireo vondro mitatsaha satria vokatra miakatra dia 5 tonna isaky ny hektara amin'ny tany 700 hektara. Daoara raha antsika ny fanadihadiana.
Ny 5 amby 6 folo isanjato mponina amin'ny fokontanin'ny Soamanana zany dia mivelona amin'ny fanodinana mena boanjo avokoa efa tao anatin'ny folo taona na ampolo taona mahery ka mba mila jereo ny fanjakana akaiky zany ary zay hitondra ny etaety io a amin'ny ambaratongam-pahefana satria fantatra fa totika betsaka amin'ny fiarin'ny tatsapa mokatra ny fanjakana amin'izao fotoana zany hoe dimy taona na lektara eo zany a raha ataony kajikajy zany a amina velaratany efa jato hektara manome roa arivo taona ny voanjo rehetra aeo amin'ny manodidina zany ahitotra ao amin'ny fokotanin'ny soamanana avokoa mba ahodina ho menaka dia atao amina presy gasy tsotra fotsiny hatramin'izao dia raha ao anatin'ny dimy volana zany zay zany hoe periode anatin'ny dimy volana moa zany ny tena mampatanjaka an'ilay fanaovana menaka dia mahavokatra mena voanjo roa etsy litre sy torto roanjato taonina zay aondrana ivoaka ivelany tsy lany ao atorana fotsiny fa aondrana hatrany Antananarivo hatrany Vakina Karatra zay alefa amina camion alefa amina taxi borosa efa misy paka ny atorana
faniriny izy ireo moa ny ametrahana usinina fanodinana menaka eto mba ho fampiroboroboana sy fanatsarana ny loharanokarenana izy ireo eto an-toerana ka mba anamorana ny fivezivezen'ireo fiara lehibe mpitatitra ny vokatra ao dia ilaina ihany koa ny fanamboaran-dalana ary mino ora Andriamamonjy radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RDB
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika mariana mandritra iterinandro ity nanomboko maly faharoa amby roapolo ny volana mey hatramin'ny alahady sivy amby roapolo ny volana mey ho avy zao nitsingeritona fahafito namoahany papa françois an'ilay taratasy fanentanana momba fiarovana ny tranobe iombonana na ny laudato si fanamariana izay karakarainy dikastera misana fampivoarana maolona manontolo eo anivon'ny fiketrahana masina iantsona ny mpino katolika anamafy ny ezaka amin'ny fanatanterahana ny afatry ny papa momba izay fiarovana ny tranobe iombonana izay isan'ireo loha efitra hodiniana mandritra ity herinandro ity ny ho fiatre amin'ny mpino katolika ny faravany tontolo miaina ny krizy momba nytoetany sy ny fomba andraisana ny mahantra eo amin'ny fiainana andavanandro loha efitra hodiniana amin'ity anio ity kosa ny hoe mamaly ny kika amin'ny tany nandray ny andraikitra maha-premier ministra vaovao azy any Australia androany andriamatoa Anthony Albanese nio niazo any Japon avy hatrany izy taorian'ny lanonana mpianianana fohy tany Canberra ateo anatrehan'ny gouverneur generaly andray anjara amin'ny fionana tapiny iraisam-pirenena ka ampahafantatra amin'ireo mpandray anjara ny fahavononany Australia hiady amin'ny fivavahany ny toetany izy isan'ny fanambany ity premier ministra australiana vaovao ity moa ny fampandraisana andraikitra any Australia amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampianana ny famoahana entona mangeja hafanana nitranganina tondradrano vaovao indray tany Afrika Atsimo tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo vokatry ny oran-kija nandritra ny roa andro lasipatra tamin'izany ny faritra amin'ny morotsiraka atsinanan'io firenena io voatery nandao ny toeram-ponenany noho izany ny olonanjatony atsy nisy aloha ny ainana fohy tamin'izao fiakaran-drano zao saingy betsaka kosa ny fahasombanjavatra naterak'izany isan'izany ny fahatapahan-dalana vokatry ny fiotsahany arabe sy ny fahatapahany tetezana betsaka noho izany ny faritra lasa mitokamonina atony nosy kely araka ny fanazavan'ny ministra lehiben'ny KwaZulu Natal atapaka ihany koa ny herinaratra tsy aivona fa nahafatesana olona dimapolo sy efajato tanoany ny tondradrano goavana nahazo an'ny Afrika Atsimo tamin'ny faraparan'ny volana avrily lasa teo makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoanany vaovao atoandro teto amin'ny radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy